sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo banso pelo sako, uibula muna sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto Studio 17 na Washington DC, awa na Lolaka la Amerika. Tupesami lisungi ya Lionel Gaima pe Patrick Deya po na sango eye na njela ya masini. Pe tupesami maboko na Marius Mohunga. Sango ya mokili ya lelo e pesami libino na Edi Isango. Lelo toko lobela. President Félix Tshisekedi ya lobi mampinga ma Angola ma kozwa esika ya mayema e asemi kolomiko ya pe ba M23 ba ko tindama na manyema alobi yango na bapandisango elongo na mokokani waye ya Suisse Alain Berets ayambaki lelo na Kinshasa. Bawazalendo tuku mitano na libwa ba ibakangama ki lubi sima na kubungi saba M23 na kibumba babimisami na bokangami. Nzokande batu baike basala ki milulu lelo na goma po na kosenga butika mibwa bango batu baye babundaka na sima ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika.
Biso toza na kolere pona bazalendu. Bakangi bazalendu tozo sala marche pona bango. Bakangi bango pona nini? Bakangola bango.
Bavandi ba ngumba ya bandundu na etuka ya kwilu va pesa mi mate ya pona koyeba kumipekisa kuzwa basi na makasi pebana.
Je sensibiliser même ba soda ba iba ki kozo mosi na makasi zali mabe code pénal congolais livre 2 je peux ça du tumbu de 7 à 20 ans de prison moto nous sommes au mosi na makasi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini docteur Bob Lubamba wezali munganga pe muluki na mayimatali pneumologie to pe mayimatali mpema akolubela awa bokono bwa asthme na kokoso. Docteur Bob Lubamba zali bongo mukambi ya centre de recherche ya Sciobacis awa na Colorado na États-Unis Amerika kwenye na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambo na makambo maimanso tu landa bongo sango na bukuse na Marius Mohunga.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi asakoli ete ba tumbuki ba M23 ba kosangisama yambo mpona mwantango na Kichanga na Nord Kivu na base moko ya MONUSCO misalami ya ONU na RDC. Asololi kambuliango na mokonzi ya ekolo Suisse Alain Berset oyo ayambi lelo na Palais de la Nation na Kinshasa. Esika ba M23 ba kosangisama ezali mpe libanda ya mpepo mpo esengeli ba boto la mamandoki mpe ba memama na Kindu na ituka Manyema epa ibakotiama ebakisi Félix Tshisekedi. Kunande ba M23 ba kolenge la mana ntina ya kokotisama na misala mia DDRC to misala mia bo kitisi mandoki, bo bimisami na mangomba mabasimba mandoki, mpe bo zongisami na misala mia masanga mia basivil elimboli mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik. Félix Tshisekedi abakisi lisusu ete masolo makosale mate kati na mbula matali ya RDC na batombo kiba M23. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alobi ete mboka na ye si ezwi mayele na makambo manso masala makakala na masolo maye mamemaki batomboki mpe basimba mandoki kokota na mampinga mpe kobebisa yango lolenge mazali sika. Na ngambo na ye Alain Berset mokonzi ya ekolo Suisse alaki kolobela bato banso ba ebazwi mpasi na bitumba na monile ya RDC na Conseil ya Sécurité ya ONU ntango mboka na ye ekokamba yango na sanza ya mitano ekoya. Mokonzi ya Suisse akokende na monile ya RDC lobi mpona kokutana na bato bazwa mpasi na bitumba mpe matata akozala na Goma na Nord Kivu mpe na Bukavu na Sud Kivu. Nzoka nde Félix Tshisekedi akendaki lobi na Luanda epai asololaki na mokokani wa ye mokonzi wa Angola Juan Lorenzo mpo na kotala soki misala mia kimia mikomi wapi kolanda malako bakonzi ba bikolo bya bitima minene mpe ba Afrika ya Est EAC bayokanaki mikolo miliki. Bakonzi ba bale baye ba betaki pesete na bosangisami bwa M23 kolanda sango epesami na ndako ya musala Juan Lorenzo. Mobembo ya Tshisekedi na Luanda mozalaki kaka na bangonga ya kotanga. Bato zomi na mwambe bakatela mikati na sanza mutoba kino mibu tukumi bale na boloko mpona kozwa basi to bato na makasi na tribunal ya grande instance ya Kalimi eye esangana kina chambre foraine ya Kongolo na ituka Tanganyika. Na mokano bazuzi basakola kilubi loliki na tribunal eye bato mwambe batikami kati na bango basato baiba fundama mpona kozwa basi na makasi mpe batano baiba fundama ki mpona koboma, kuiba, kobeta, kozokisa, mpe koboto la biloko ya bato. Bosambi sami boye, bo umeli mposo mi bale. Bato nkama mitano na tuku mutoba bazwi kolera, mpe tuku mi bale na misato bakufi na bokono boye, bozali kongala wuto sanza zo mieliki na ituka ya Okatanga. Ministre ya mambi ya bokolongono ya ituka eye, Joseph Sambi, oyo apesi sango yango, alobi bakonzi basali ete ndelo etiyama na bopanzami wa bokono boye na nzela ya mikano bazwaki. Mino mipesami, kasi bato basusu bazwami na bokono boye na mitwaba na kasenga na kashobwe kino pene na pweto bakonzi bazali kosala mosala elongo na OMS misala ya bokolongono ya ONU mpona kopesa malako mabopetwa na bavandi. Bokono bwa kolera bomona na kambala mingi na bisika biye. Awa na États-Unis, Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo eye, azonga ki lisusu lelo na New York mpona koyanula na bazuzi na likambulitali ko buba leta na misala miaye na bana baye mifundami. Boyanuli bwaye liboso ya bazuzi, bozali mbala eye ya sekele, kaka liboso ya bazuzi, mpe bosalemi mposo moko kaka, sima na ye ko telema mbala ya yambo na Cour Supreme ya New York na bofundami mpona kopesa kanyaka, na basi baike yambo na maponami ma mokonzi ya mboka, malekaki na tina kokanga bango monoko sima ye kosangana na bango. Lelo sima na koyanula liboso ya bazuzi na kola pandai, Donald Trump akomi na réseau social na ye na kombo ya Truth Social ete bosambisami boye bozali ya soni kaka lokola boye bwa maponami botiami na mokongo na ye. Ekolo Norvège esakoli ete ebengani basali zomi na mitano ya ambasade ya Russie na Oslo baye bafundami kosala mosala mabonongi to ya kuiba kansango ya mboka iye. Moscou nano epesi eyanote kasi ambasade ya Russie elaki ete ekopesa eyano kalate. Norvège ekangama na Russie mpe ezalaka na boyokani malamu na Moscou kasi ekota na otan boyokani bwa bikolo bya West. Basali ba ambasade zomi na mitano baye bakopesa ma na bangonga ekoya.
Matin de mingi Marie sur Mounga pour Nasango Eye na Bokuse. Président Félix Tshisekedi alobi mampingama Angola ma kozwa esika ya maye ma EAC li sanga ya bikolo bia Afrika ya Est mikolo mikoya pe ba M23 ba kotinda mana manyema alobi yango na bapandi sango elongo na mokonzi ya Suisse Alain Berset oyo ayambaki lelo na Kinshasa. President Joe Biden ya Etats-Unis Amerika azali lelo na Irlanda e pai ya Zoki Maloba na parlement alobeli bomoko ya Bayou West. Elenge moko ya Garde National a kangami awa na Etats-Unis na kufunda ma kubimisa mikanda mia sekele mia Pentagon matali bitumba mia Ukraine, Chine, pe Russie na makambo masusu. Bozali kolanda sango ya mokidia lelo wuto Washington DC. Ba wazalendo tukumi tano na libwa ba ye bakanga maki lubisi mana kubundisa ba M23 na kibumba ba bimisami na bokanga mibwa bango. Nzo kande bato baike basala ki milulu lelo na goma puna kosenga butika mibwa banamboka ba ye ba simbi minduki puna kubundaka sima na mampinga ma ekolo tulanda sango eye na fiston ise mwami.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobi na bakarte nzike ya Goma, lokola na Katoi, Mabanga, Majengo, mpe bisika bisusu, epai wapi, masasi mabeta maki makasi, natongo lelo, mabanga minene, matia maki obalabala, mpe misala mitele misamaki na bisika biye. Bilenge baye, vyo lingala, ekutaki obalabala, basakola kiete, bazali kosenga na mbula materi ya ituka, kobi misa bilenge ntuku mitano na libwa, ya basima manduki ba wazalendo, baye bakangamaki wuto lobi lole Kibaki na boloko bonene bwa munzenze na ingumba Goma. Pona batu bae basali milulu na nzela, ba wazalendo balingi ekolo mpe bazali kubundela yango. Tuyo kama tatulia ba imboka baike, baye, tukutaki na bisika biye.
Biso toza na kolere pona bazalendo. Bakangi bazalendo tozo sala marche pona bango. Bakangi bango pona nini? Bakango la bango. Soki bakangoli bango to bibi na barabara. Toka toti mabanga na barabara pona bazalendo. Bakozi basali sabiso wa bilisa bango. Po wazo bunda pona mbonga na biso. Oweza boka ya bakongole. Tozo sufrire, tozo zanga biloko ya kopesa.
Eza greve pona populasyo. Eza kima kambo, tozo kama. Bazalendo bakio beta banguna na kibumba. Apre, olie guvenema, renforce bazalendo, bakangi bazalendo.
Siko bino boko senga nini na mbula matare kolo kongori mukati?
To sengi mbulu matale. Apre, samibe kopo ya bana mboka bakendo libere. Kibumba wana. To sepelite, baseke to sito moni, palmi bakonzi wana, koza bakonzi. Complice na bloko ya politiki ya kibumba de to sengi ba pesa bazalendo ba kendo libere mboko na bango so kiba toa na babina no te to kotambula tisuka
to manda ke mwiti mokambia société civile ya ekolo Congo demokratiki asengi na bayimboka banso kokita mitema mia bango atako bosenga bwa bango bozali penza na nzela mpe boyokani mwana mboka oyo alimola biswete bakondi bamboka bazali na bwanya mpe bakopesa eyano ya motuya na bosenga boye bwa bayimboka tozoki maloba matomada ke mwiti Toyo kaye
eko ngana yebike population ezana raison bazalendo wana nde bazalaki kobunda po ko défendre ekolo donc bazalendo bazo combattre po na ko kengela intégrité territoriale il faut toyer ba ke M23 eza groupe armé qualifié terroriste na bazalendo wana baza ba groupe armé bazo s'attaquer entre eux nazomona te pourquoi gouvernement eko kanga ba oyo bazo bunda na ba groupe armé mais entre eux. J'imagine que le gouvernement, il faut eyeba que la population nyoso eza kote ya bazalendo wana. Soki bazalendo ba kangami lelo, nazo kanisa ke eza po na protection na bango, po na protection ya honneur ya pays, e na ba ero oye koya bako libere bango. Tango ba M23 bazala ki ko viole, se se le fe, moto mokote ati lokolo po na ko kondane bango. Même pa EAC, même pa Rwanda pare na bango. Population ezo soufrir makasi. Ba M23 bazo fouti Sabami toko yo ememi bilei na ville ya Goma bato bazo kufa na nzala wa na ko yebisa ba population ba kitisa mitema ba yeba ke gouvernement eza ennemi ya population te gouvernement eza ennemi ya bazalendo te il faut gouvernement e protéger bango
bilenge bay bay ngumba goma basakola ki pole polele te bakotika milulu mia bango te kino eyano malamu ekozwama na bosenga bwa bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'america
matonde mingi fiston ise mwami wuto goma Bavandi ba ingumba ya bandundu na etuka ya kwilu ba pesa mi mate ya po na kuhiba kumipekisa kozwa basi na makasi luko la pe bana. AJR, Association des jeunes responsables, tout lisangali ya bilenge baye, baye bi komizwa kana mokumba, pangomoko, nde ezali kosala musala mwa kola musabato. Tukii na ingumba ya bandundu na sango eye na gigya mgyaba.
Ate ya maima pesa kikaka na bilenge te, kasi ataba kolo, Basodan pe bayi pulusu, bazalim pe kolanda yango. AGR lisangali ya bilenge, bayi bakoki kozwa. Mokumba bango, mokoto association de jeunes responsables, ya bandundu, nde ezali kosala milulu, miabola musi, bavandi bayi ngumba eye ya bandundu. Uto mwa mikolo. Vyoa lingala etunaki moko avoka ya bayi bazwa maka. Na makasi oyo azali, muyangeli ya AGR Maître Prosper, Kata matambo.
To tendaka na baibite ilu, na bingumba ya nzambe, kusasilize bato bayi baba droa na bango, epi babo ya ba violence seksuele, kuzomose na makasi. Pamba te ezali infraction uyu bato bazo mimama mingi na boloko. Alongai etan sentinel ya société, défenseur des opprimés, na lingite jeunesse ikime na libebi. Na wana tozo sensibilize men ba soda, bayi baki kuzomose na makasi ezali mabe, Et Mibé Kobo Yango, l'article 170-171 du Code pénal congolais, livre 2, ils ont payé ça de tout le monde, de 7 à 20 ans de prison, Montonio, soit aux hommes, c'est dans ma casse. Tout le monde a dit que moi, Azali Moto, il a recopé sa consentement, il a été moi, selon l'article 2, ya la loi portant protection de l'enfant ezolo ba kazali moto nyoso ko kisina mibu 18 t moto wana ko kuzoena huko vana naye lokola mwasi na mobali t alors biso na kati ya bano awa tozo travailler makasi mais moi ba difficulté pezali ba difficulté financière ba difficulté na maitali mbongo pona ko sunga ba e bazali ba violer ba personne violer la justice pour bango bazwa pe mongongo na bango na justice no senga ba moyen appui financier pour que bango pe ba se constituer partie civile bazwa qualité pour ba langela bato yo basala ka bango ba mabe bato bazwa ka mwasi na makasi pour que ba senga ba réparation civile nyon so na zo senga pe ba mbongo
violingala ezon akimpe litatoli ya bavandi ya bandundu pona mosala moyi toyo kalitatoli ya elenge mwasi
Ezali association oyo sala musala malamu na kati ya Bandunduville oyo lutte contre ba violence basée sur ba genre phénomène kuluna ba intribal vraiment misala na yango tozo mona ngo na misu ezoboyisa ba jeune ba se laisser faire na kokuya na libulu etali viol po sanction na mwiza 20 ans de prison et pekisipe bajen na makamo etali phénomène kuluna po yango sanction na ngo eza peine de mort
papa Baudouin Lebe azali pe moko na bavandi ya bandundu ye asengaki ete sembo pe esalema po basi pe bakoma kozwa bilenge mibali na makasi apesa ki pe makanisi maye toyoka papa Baudouin Lebe
mais lelo yozo mona bana basi bakomika ataza mwa muke déjà ça bandi ko yeba mibali mais ezali pe na basi oyo bazo violer ba bana mibali pe na tango oyo okomona mama mukolo azwi mwana oyo ya mobali ya muke mais ezali violence te eza violence po mingi bazo lobelaka po na basi kasi po na mibali pourquoi bazo lobelaka yango te
Didier Botuli elenge mobali na bandundu ye akebisi baninga babali po na likambo yango pe apesi maboko na mosala mwa agir toyokaye
bazali ko sensibiliser batu pona makambo ya violence sexuelle pona kote sa batu ete ko violer ezali mabe ezali na ba penalité oyo ekoki ko mema na etumbu tina 20 ans de prison alandaka ba misala na ye ba sensibilisation na ye na ba télévision na ba radio na ba église partout na ba balabala
lokola bisika mosusu na ekolo Congo démocratique engumba ya bandundu pe ezali na motango mingi ya basi pe bilenge ba ebazwa maka na makasi atako ezali na bitumba te uta sanza ya mwambe ya 2022 kino sanza ya mibale ya mobumo ya 2023 AGR elobi esungaki basi pe bilenge tuku misato na moko ba ebazwa maki na makasi na engumba ya bandundu uta engumba ya bandundu Ginja Bampona Lolaka la Amerika Vewa Lingala.
Matundu mingi ngia ba uto engumba ya bandundu. Sikali na kanabiso munganga na sala nini. Dr. Bob Lubamba wezali munganga pe muluki na maimatali pneumologi tupe maimatali mpema akulubi na biso bokono bwa asme na kwa yango. Dr. Bob Lubamba azali bongo mukambi ya centre de recherche Sayo Bioxis awa na Colorado na États-Unis akwenyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Tula ndaliso na bongo.
Nanganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bukono oyu ya asme, batu mingi baka nisarake za maladi lukula ba grip, ba maladi oyu bazwaka. E bukono wa asme, iutaka mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angope na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozobela ba allergie mususu et au continuer kubimiselo asme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana esa lako allergie me ba allergie wata esa oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na, na zolo ezo keta ti na ba poumon yango mpe ekoki otindikia yo okoma na az.
Docteur, na okyo lobi ba koza pe expose hein donc koza la bisika ya ba produit chimique koza la na ba allergie nde ko ki komemela yo bokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein ba produit chimique nini koza la expose na yango pe ba allergie nini nde ko ki komemela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que tel zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki conduire ba misusu ya ko développer az.
Ba allergie kasi kokuki ko uta na ni po ba allergie zali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
na olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Pona nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, mzela na yo plas mpepe kota rapo ekoma na ba poumon na yo, ekomi ko vimba, eko biko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé likana. Donc petit à petit batu misusu soka fanika kana ndela boyi omoni apenika kani ya ekoza poussière eko kioza batio de chapement ya mode ko sala ketin pour mon ay ndela wana eko mamuke muta komi na pasi ya kupema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko kalme bokono wana.
Mama toluki 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 meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka pona ko kalme ki lelo to trouver ata kisi mon kote o ekoki ko boma asthme. Mais ma kisi siko to komi ko développer et ça ba kisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine et koki ko simba après ye ko renouveler ngo une semaine après wana iza déjà ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nanga kina tuna to sali la ka ba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto iza lokola bato to basali la ka eau de javel. Et ça rappelle un solo moi ma kasi. Est-ce que yango pe okome ma moto ce qui ozali ko pema ba produit wana comme me la moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi balo bakate soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mo pepe le kana. Pona nini? Parce que soko fangi na ngo na kati ya ndaku mutu mwana ya muke tango kokota e na ba poumon et toko banda ko développer muke asthme. Et aussi, on va développer, affecter quelqu'un, tant qu'on colle, à comme sensible, n'a pas produit ou n'a pas solo ou n'a. Donc, ce qu'on a, on a pas nous en d'accord, c'est que la fenêtre, les qui sont mon pépé, kanga. Pour ceux qui m'ont la zam, moi, n'a mon pied, à comme nous, comme la babilo, qu'on paie ma bas solo ou n'a, et qu'on qui qu'on affecte pour mon aïe, l'obi a développé asthme ou bien ba maladie ni sous.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde to sel kolobela to lwa ki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emmaka nini ezakande nini emona na kandenge nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe mamukisi ou bien pema na ye ekomi azo pema aosa makelele moko boye lokola sifle ezo beta. Donc au monika na muta komi kokosola kosola ao kosola butu mobima azo kosola, c'est-à-dire que azo linga pema ekota mais ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema. Mais na ka misusu ekotake eloko wana ezo salate oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo, parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu itazu bazo sala crise, ozo itilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bako kiko chuba yo mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob, namona ka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo ba bela ka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba ko za libanda te, eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
ekomema moto asala crise ya asthme te, mais moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba pollen et bimi. Donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise ya asthme yango ba lobaraka ka soki moye bandi ko bima ba fololo ekomi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekoki ko déclencher ba crise ya asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde baloba so mutu azo sala AVC ou azo sala bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekoki ko la musaye soki mutu akangamaki, mais na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekoki ko sala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye.
Batu mingi o basala ka asthme o munganga yesi bango ke basala ka asthme bapesa bango kisi moko boye, kisi wana ezala kotyana munoko. Me na ka ya crise ese mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni, ifo ayebaka bato o bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpo na bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu. Eza kaka solution moko wana nde tokoki kolobela, parceke basolution misusu eza te, eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa, eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça a été aligné en attaque. Mouvement moko amoutier, peut me commis moukoussé. Mais ba tout mis sous tout basan ba asthme, oh yamoutier, ya oh ba ben a léger. C'est-à-dire que à côté on lui permettre à ça la sport. Mais il faut avoir attaque na inhalateur na y pimbeni pour na au cas où peut me commis moukoussé à utiliser ango et permettre que à continuer pour ça la sport. Mais sport peut misusu et permettre à ça au fungola et fungola ni ba poumon na biso pour te mettre à couper ma tête bien. Ça dépend des sports, mais il faut à tout na conseil na mbunganga na ye, est-ce que situation na nga place na zali awa na asthme niveau na tanango, est-ce que na koki ko ça la sport mbunganga na ye pour conseiller malamba.
Est-ce que pour aussi c'est sous ya suka suka yango yo moto a ma maladie ya asthme koko mema moto na liwa?
Mama, maladie ya asthme ekoki mema moto na liwa, parce que tant to solo la kana batu o baza na asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo luka pima, parce que asthme ezo conduire moto vela place moto pe kota ka eza la bloqué. Et loko ya simple zati, bate la pe manayo oyo uzanango, komi expose na babi loko ya pamba pamba te, e na yeli ke ugoza na sante mulamu.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, mama Fatouma. Nzamba bate la yo.
Nzamba bate la ope.
matundu mingi Fatuma Kalala Alimasi, matundu mingi pe na Marius Mungo apesa kibiso maboko na sing, na sango e matundu pe na Lionel Gaima na Patrick Dea bae basungi biso onze la ya Masini tukutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pour na sango na biso tobo salate réseau social na biso pe site internet na biso vu walingala ezala kibongo wabino Edi Isango tukutani lobi.